Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Teden je naokoli in tako je spet na valovih Radio Ognjišče oddaja Spoznanje več, predsodek manj. In danes je naš sogovornik, profesor dr. Drago Ocvirk. Lep pozdrav, gospod profesor.
Dobar dan vam, dobar dan pa tudi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Že kar nekaj petkov se pogovarjava o predsedniku, predsednici Republike Slovenije, kakšna oseba naj bi bil. No, danes so pogovarjala pod delovnim naslovom Odnos do preteklosti. Tudi to je ena stvar, ki se v naši državi še nismo prišli čisto na jasnem. Vsaj do sedanja predsednika nista hotela narediti nekakšnega obračuna, čeprav je vsa Evropa naredila že obračun s preteklostjo, predvsem z obsodbo komunizma. To vprašanje v naši državi je še nerešeno, je odprto.
Ja, res je, da so drugod v Evropi to že opravili. Namreč, dokaj logično je, ne, da so to opravili, kajti po temeljni evropski listini smo evropejci demokrati, zagovarjamo pravno državo, spoštujemo človekove pravice in najviše postavljamo človekovo dostojanstvo. Zaradi tega Evropa odločno obsoja vse totalitarizme, fašizem, nacizem in komunizem. Pri nas seveda se to iz razumljivih razlogov še ni zgodilo, ker se je pravzaprav partijska nomenklatura, partijski oblastniki, partijska elita je ohranila praktično vso svojo oblast in svojo moč. In razumljivo, vi ne morete od človeka, ki je bil tako dolgo šef partije, pričakovati, da bo on partijo obsodil. Zanimivo je, da ta isti človek danes, ko hoče diskreditirati druge ljudi, razlaga, o, veste, vsi tile desni politiki so bili v naši partiji. A ne? Da bi jih diskreditiral. Češ, jaz, a ne, ker sem bil pa šef partije, jaz sem pa demokrat. Oni, ker so bili pa pionirčki, so pa totalitarci. A veste, perversnost. In to je tisto, kar je res v komunizmu, da Havel to pravi, ena laž, življenje v laži in brez sramu. Ne? Enako tudi Nobelovec Solženicin. In ti ljudje seveda potem ne morejo potegniti črte in izračunati, kakšna je dejanska resnična slika zgodovine, tudi naše slovenske. Torej, to nas se seveda čaka in tudi, vidite, še vedno se deli, tudi zdaj v volilni kampanji, ta tema udarja vedno na plano. Ker nismo počistili, razčistili svoje zgodovine, se nam vrača in nas vedno znova deli. Ne, deli nas na tiste, ki bi radi rekli bobo bob, totalitarizmo, totalitarizem in na one, ki hočejo prikazati komunizem kot humanizem, ki hočejo prikazati življenje v Jugoslaviji in življenje v komunizmu kot nekaj boljšega in lepšega, kar imamo danes v demokratični in samostojni Sloveniji. Ne? Tako da preteklost je za nas vse eno hudo breme in ga bomo počas morali, vendarle jo bomo morali to preteklost razčistiti, če hočemo, da bomo živeli bolj v miru in bolj uspešno, kakor pa zdaj.
Slovensko samostojnostjo smo totalno spremenili svoj nekako državotvorni odnos, iz minusa smo stopili v plus ali pa iz noči v dan, kakorkoli, skratka šlo je za totalno nasprotje prejšnjega. Pa vendarle pri predsednikih pa nismo imeli te sreče, namreč so pa bili izvoljeni tisti, ki so bili pa pravzaprav pred osamosvojitvijo nosilci režimske oblasti. In ali se je zdaj, ko pravzaprav se pojavlja neka nova oseba kot možen kandidat za predsednika države, sploh še primerno, da res kandidira takšen, ki je bil obremenjen s to preteklostjo, z režimom, z udbo, z vsem tem, ali bi res takšni ljudje morali nekako pač počakati na svoj srečen konec, takšen ali drugačen. Zdi se mi to z ozirom na odnos do države, samostojne Slovenije, tako zelo sporno zadeva. Da nekdo, ki zagovarja star režim, da upa iti na čelo vodstva samostojne države.
Ja, seveda, jaz mislim, da je že prav pa demokratično, da lahko vsak nastopi, če hoče. Bolj vprašljivo je za mene, zakaj ljudje takšne ljudi volijo. Kaj je z volivci? No, poglejte, dejansko je tako, omenili ste, imeli smo dva predsednika s totalitarno preteklostjo. Ljudje smo vsi po vrsti konzervativni. Veste, nobeden ne ljubi sprememb. Vsak živi v svojem vsakdanu po svojih navadah in je zadovoljen. Vsaka sprememba pa se zdi, da prinaša nemir, vnaša neko bojazen. Bojiš se, da boš kaj izgubil. In zaradi tega so ljudje pač bolj znane obraze. Tiste, ki so jih že poznali, ljudje so se navadili takole živeti in tako Milan Kučan kot Janez Drnovšek sta bila nekako zagotovilo, da bo šlo po starem naprej. No, seveda, zdaj smo pa že prišli tako daleč, da vsi vidimo in vemo, da zgolj po starem naprej ne more iti. In tudi, bom tako rekel, veliko tistih, ki so si želeli, da ostane vse po starem, je še tudi umrlo. In upam, da je zdaj, potem, ko se je pri nas spremenila vlada in ko se je pokazalo, da ni v ničemer ogrožen standard, življenjski standard, ampak se je dejansko še dvignil, brezposelnost se manjša, da je torej prekinitev z kontinuiteto prinesla spremembe na bolje. Upam, da bodo zdaj ljudje videli, da če prekinemo z vrsto komunističnih, liberalnih, levih predsednikov, da bomo dobili neko novo kakovost, ki nas bo naredila še bolj evropske, ki bo dvignala na različnih področjih kakovost življenja, in da se nam ta sprememba pravzaprav splača. To je sprememba na bolje. Ne? In torej, jaz bi rekel, to našo konzervativnost moramo poskusiti premagati.
O vprašanju odnosa do preteklosti je seveda tudi vprašanje žrtev medvojnega in povojnega terorja zločina. Tudi tukaj se bodo zdaj lomila kopja, ko se pravzaprav vsem žrtev ne prizna dostojanstvo smrti.
Ja, žal je tako, ne, da je naša ljuba Slovenija, če jo gledamo z tega zornega kota, pravzaprav kar eno veliko grobišče. A ne, vse vete, da marsikje, ko začnejo zidati ali delati ceste, naletijo na množične grobove še danes, ne. Zgodovinari jih odkrivajo in tako naprej, pišejo se zdaj študije, samo v zavest ljudi pa te zadeve še niso tako prodrle, kot bi morale. Dejansko za demokratično ozračje, za neko visoko državljansko zavest je pomembno, da se ne sprašujemo več, kdo je koga ubil, ampak da se sam vprašamo, ali se sme ljudi pobijati ko mačke. Odnosno, vse vemo, da še mačke ne smeš. Je društvo za zaščito živali. Danes greš ti na sodišče. Tiste, koliko tri ali štiri fante v Kranju, ko so pred leti pobijali mačke, pa jih mučili, so šli na sodišče, menim, da so jih celo najprej iz šole vrgli in tako naprej. Strahotne sankcije. Poglejte, tisti ljudje, ki so pa pobili tisoče ljudi in so pa praktično narodni heroji, imajo zaradi tega visoke penzije, posebne dodatke za junaštvo in tako naprej. Ja pa rečemo, čujte ljudje božji, če otroke tako hudo kaznujemo, ker pobijajo mačke, ja potem pa moramo verjetno tudi povedati, da je treba neke sankcije do teh ljudi, ki so druge pobijali. Dobro, pa rečemo, so stari, v redu, obtožimo jih, pol jih pa najpredsednik pomilosti, da v miro pričakajo smrt. Vse to je tudi za njihovo vest dobro, da vejo, da so se nekje pomirili in da to, kar so počeli, presega vse meje človeškega.
Zaradi znanih dogodkov po pretekli zgodovini je težko vprašanje, ki visi kot meč nad našim narodom, na našo državo, je sprava. In najbrž bi se moral zdajšnji novi predsednik prizadevati tudi na tem področju, da bi vendarle se skušale te strasti umiriti in da bi vendarle Slovenija tudi to vprašanje nekako uspešno zaključila, da bi lahko že živeli bolj svobodno. Kajti to nas obremenjuje.
Ja, poglejte, se je nenavadno in čudno, ne bi človek rekel. Mi prav lepo sodelujemo z Nemčijo. Vi ste premladi, se ne boste spomnili, mi pa, ko smo hodili v kino, smo gledali partizanske filme, se razume, so nas iz šole vodili v kino gledali partizanske filme in tam so bili Nemci, pa so bili Nemci hodobni tak naprej, ne? Vse črno-belo. In mi smo se potem igrali partizane pa Nemce, ne, pa otroci, ne, pa smo se takole streljali. No, poglejte, in s temi Nemci, ki smo jih mi seveda blatili in tako naprej desetletja, smo mi danes v najbolj prijateljskih odnosih. Oni so nas takoj za Vatikanom priznali, Genscher nam je šel zlo na roke zunanji minister, takrat so bili na vladi krščanski demokrati, kol, a ne, tega tudi ne smemo pozabiti, ker če bi bili nemški socialisti, vprašanje, če bi nas priznali, ne, ker socialisti niso bili naklonjeni, nobeni to francoski, ne, razpada Jugoslavije. Torej, Slovenci in Nemci smo danes prijatelji. Ali pa vzamte z Italijani, vzamte z Mačari. Vsemi smo prijatelji, pa so nas oni napadli. Oni so recimo pobijali Slovence. Zdaj pa del Slovencev komunističnega porekla je lahko sprejelo vse te tujce, ne more pa sprejeti druge Slovence. Češ, da so izdajalci, izdajalci pa to pomeni, če nisi komunisti izdajalci. Ne? Vidite, mi smo še vedno tu. Mi smo še vedno leta 35, 36, ko so se ta strategija v partiji delala, ne? Kdor ni partij, ga treba eliminirati. Vse oni so začeli pred drugo svetovno vojno sestavljati spiske, koga bodo ustrelili, koga bodo eliminirali, likvidirali, ko bodo delali svojo revolucijo. A ne? In druga svetovna vojna je prav prišla, so jo izkoristili, da so lahko revolucijo izpeljali. Sam jaz bi to rekel, ne? Poglejte, Slovenci moramo biti toliko pametni. Če se razumemo z okupatorji nekdanjimi, je pa zadnji čas, da se začnemo razumeti med seboj. In še enkrat, ne, povejmo, vsak zločin je zločin, pa je čisto vse en. a ga naredi nekdo v imenu domobranstva ali pa ga naredi kdo v imenu komunizma. Zločin je zločin. Ne ubijaj je splošno pravilo, ni samo pravilo za, rečemo, desnico, če pa levica pobija, je pa to nekaj dobrega. Vsi nismo plemenska družba. Veste, v plemenski družbi je tako. Kar ti narediš za naše pleme, je dobro. Tudi, če v drugih plemenih moriš, tudi, če v drugih plemenih kradeš, če drugim ukradeš konje, pa ga pripelješ naše pleme, si onak. Če pa v našem plemenu sosedov ukradeš konja, si pa tat. A veste, to je plemenska logika. Mi smo pa civilizirano ljudstvo, kjer veljajo splošna pravila, splošna etika za vse enako. Ne ubijaj in ni nič manjši zločin, če ubije tisti, ki se ima za levičarja ali on, ki se ima za desničarja. In vidite, iz političnih razlogov desnica, levica, iz teh razlogov še vedno nekateri ne morejo priznati, da so zločini levičarjev pač zločini in da so nekateri zločini vojni zločini, ki ne zastarajo, da so zločini proti človeštvu, ki tudi ne zastarajo. Ne? Se bojijo, da jim bo kaj padel ugled. Na tem gradijo še vedno svojo politično moč. Naj svojo politično moč gradijo lepo na pozitivnih programih. Kaj predlagajo, kaj so do zdaj dobrega naredili, kaj predlagajo, da bojo izboljšali in potem na podlagi takih rezultatov in predlogov jih bomo volili. Ne pa, da nam razlagajo in govorijo, vidite, mi smo leta 41 postavili neodvisno Slovenijo. Ja, lepo vas prosim, ti, ko to danes govorijo, a ne? Za vsemi štirimi so branili totalitarni režim. Zveza borcev je bila poleg vojske, armije, ne, jugoslovanske, poleg policije, poleg partije, četrti steber totalitarne Jugoslavije. Oni so se, ta organizacija se je prav lepo požvižgala na človekove pravice, na pravice naroda do samoodločbe. Se je vendarle jablo treba ne vem koliko truda in naporov, da smo to tako imenovano zvezo borcev pripravili, da je sprejela pa podprla osamosvajanje. To so bili sami jugoslovanari in sami ljudje zagledani v nedemokratičen režim. To pa razumljivo, zato ker so imeli izjemno privilegiran položaj. A veste, kaj so dobivali, kake penzije. In ti hočejo zdaj, a ne, da jih še kar naprej poveličujemo. Čemu? Zakaj? Zato, ker so narod razdvojili, zato, ker imajo za to odlične penzije. Ja, jaz ne verjamem, da je to tisto, na čemer bomo mi delali prihodnost, ko tako govorijo, da je pomembna prihodnost.
Ampak prav ti zagovorniki starega režima zelo pogosto krat v javnosti rečejo, pozabimo preteklost. Glejmo ja, naprej.
Seveda rečejo, to rečejo, ko gre za zločine. V isti sapi bojo pa rekli, ja, vidite, tamle so pa cerko je kradla pa pobijala, ne? Potem kaj s vem, koga bojo še vse prevlekli, zdaj v glavnem cerko v modi, ne? Da se po njej odriha pa se pripisuje karkoli. Potem bojo rekli, ja, pozabimo preteklost, ampak ne pozabiti, da smo pa mi toliko dobrega za narod naredili, mi smo narod rešili in tako naprej in tako naprej. Ja, seveda so ga, lih kaj bi bilo, ne, če ne bi bilo zaveznikov. Ja. Se pravi, te stvari je treba postaviti na pravo mesto v en zgodovinski okvir, pogledati argumente za in proti, pogledati, kaj govorijo dejstva, In potem od tot naprej vzpostaviti med Slovenci takšne odnose, kot jih imamo Slovenci z Nemci, Italijani ali pa Mačari, ki so pa bili tisti, ki so sprožili delitve, katerih žrtve smo še danes.
Gospod profesor, ko danes govoriva o odnosu do preteklosti predsednika, predsednice države, morda še vprašanje, namreč ta preteklost se ne konča le leta 1941, ampak gre seveda nazaj vse do začetka slovenskega naroda. Najbrž bi bilo dobro, da se predsednik oziroma predsednica tudi navdihuje ob kakih velikih imenih našega naroda iz preteklosti in da tam morda išče model za svojo predsednikovanje vsem državljanom. Da se recimo navdihuje ob kakšnem Slomšku, Maistru, Korošcu in še komu seveda od teh imen.
Ja, jaz bi rekel, da se morda zgleduje po da osvoji istega duha, isto ljubezen do slovenskega naroda, kot so imeli ti ljudje. In tako, kot so ti ljudje v svojem času ogromno storili za slovenstvo, da bi tudi oni, kdorkoli že bo predsednik, v našem času veliko storil za slovenstvo. Veste, da ne bo sebe šparal, ampak da se bo znal dajati za narod res tako, kot ste omenili, ali Slomšek, ali Maister, ali še mnogi drugi. Ne? Za to gre, za to. Ponavljati enakih dejanj, pa enakih stvari, kot so oni delali, to ni mogoče. Je pa mogoče, da nekaj naredijo ali pa veliko naredijo za narod, tako kot so ti naši predniki to storili.
Doktor Drago Cvirk, hvala za danes in seveda spet se slišiva čez 14 dni.
Ja, hvala za povabilo v studio in pa lep večer želim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.